Καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στην εκπομπή εδώ στην καινούργια μέρα του 102 στα FM τον γνωστό σας βουλευτή εδώ πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθώς έχουμε μπει πλέον έτσι και σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Από τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα ο κύριος Κούβελας, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας προειδέασα κάπως για τα δυσάρεστα γεγονότα. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα, έτσι ζήτησα και χθες από τον συνάδελφο, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, για αυτά τα γεγονότα τα οποία εν πολλής, πιστεύω όχι εν ολίγης, αλλά εν πολλής επηρεάζουν ή θα επηρεάζουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Τι να πει κανείς, κύριε Αδιανέ, μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία, στον ανθρώπινο πόνο, νομίζω ότι τα συναισθήματα όλων μας πλέον είναι δίπλα στον σκληρά δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό, και το χειρότερο απ' όλα είναι πως...
Να προσθέσουμε βέβαια και τον Συριακό με όλες τις μειονότητες που μπορεί να υπάρχουν και τους κουρδικούς πληθυσμούς, όλους τους πάντες.
Όχι, όχι, είναι αλήθεια ότι και στις δύο χώρες η καταστροφή είναι τεράστια. Το χειρότερο είναι ότι μέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες έχουν ισοπεδωθεί κυριολεκτικά πόλεις και χωριά. Mm-hmm. Η αποκατάσταση της ζωής θα πάρει μήνες, ίσως και χρόνια.
Μάλλον χρόνια.
Ζωής,
μάλλον χρόνια.
Της πραγματικότητας. Εάν επανέλθουν, mm-hmm. Όσοι επανέλθουν σε όποια μέρη από αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η ζωή συνεχιστεί στα αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο δεν ήθελε να σκεφτεί κανείς, όμως συμβαίνει. Άρα λοιπόν μέλημα όλων μας και της διεθνούς κοινότητας είναι πώς θα μπορέσουμε να συνδράμουμε, πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν οι πολύ δύσκολες ακόμη ώρες που αναζητούνται επιζώντες στα ερείπια, και βέβαια οι επόμενες μέρες, εβδομάδες θα είναι να βγει ο χειμώνας και να αρχίσει.
Εμείς βέβαια να συγχαρούμε τα συνεργεία και τα συνεργεία από την Ελλάδα που βρίσκονται εκεί και που μας συγκίνησαν όλους χθες. Τις τελευταίες ώρες είδαμε πραγματικά απίστευτες εικόνες με μικρά παιδιά. Σίγουρα όλοι συγκινηθήκαμε, και να ευχαριστήσουμε και τους όσους, έτσι, είτε από αυτοδιοίκηση είτε από άλλους φορείς από τον Ερυθρό Σταυρό, έχουν ξεκινήσει την αποστολή βοήθειας, και μακάρι να φτάσει αυτή έτσι όπως πρέπει στους ανθρώπους που την χρειάζονται.
Μακάρι.
Μακάρι. Λοιπόν, να αρθούμε όμως λίγο στα δικά μας, καθώς ζούμε και μία εντός εισαγωγών σκληρή, έτσι, πολιτική πραγματικότητα, με τους τόνους να έχουν ανέβει, και βρισκόμαστε και σε μία, όπως και να το κάνουμε πλέον, προεκλογική περίοδο, και χθες στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ουσιαστικά αυτό υπόθηκε και ξαναυπόθηκε. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή αυτή η ρύθμιση, κύριε Κούβελα, που μπλοκάρει την εκλογική κάθοδο κομμάτων όπως του Ήλια Κασιδιάρη. Φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρξει, έτσι, μία ομόθυμη αντίδραση και συμπεριφορά στην Βουλή. Υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες των κομμάτων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το γεγονός?
Μένει να φανεί, κύριε Λαβιανέ, mm-hmm. τι θα γίνει σε λίγες ώρες στη Βουλή. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό. Από τον Νοέμβριο ήδη το περιεχόμενο της τροπολογίας αυτής είχε γνωστοποιηθεί στα κόμματα. Θυμίζω ότι η νομοθεσία μας σήμερα δεν επιτρέπει κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακουργήματα, ίσως ακόμη και για πλημελήματα ειδικών κατηγοριών, mm-hmm. να συμμετάσχει στις εκλογές ως φυσικό πρόσωπο, να συστήσει πολιτικά κόμματα τα οποία στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις εκλογές και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε λοιπόν να προσθέσουμε και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο στο εξής. Εάν αυτοί οι άνθρωποι κρυφτούν πίσω από αχυρανθρώπους, από ανθρώπους βιτρίνα, οι οποίοι στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις εκλογές, πιθανότατα να έχουμε αποκάλυψη στη συνέχεια εντός του Κοινοβουλίου. Αυτό θα προσπαθήσουμε το κενό, αν θέλετε, mm-hmm. να καλύψουμε με την σημερινή τροπολογία και είναι γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει την θέση του ακόμη η αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να γίνει αυτό σήμερα. Θα ήταν πάντως λυπηρό εάν υπάρξουν αστερίσκοι, αν υπάρξουν αμφισβητήσεις σε αυτή την προσπάθεια που θα πρέπει να είναι κοινός τόπος, κοινό μέτωπο όλων των κομμάτων απέναντι σε ιδέες, απέναντι σε πρακτικές, απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα τα οποία θα επιχειρήσουν με έναν μανδύα να κρύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο που είναι ενάντια στη δημοκρατία, που είναι υπέρ των ιδεών οι οποίες μας τρομάζουν κυριολεκτικά, ναζισμός και άλλες
ακραίες. Ναι, σας καταλαβαίνουμε. Πρέπει να σημειώσουμε σε σχέση με αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ότι είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχει διακηρύξει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είναι και η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία είχε την βούληση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει ως ψηφοφορία. Από εκεί και μετά έχει ήδη δηλώσει ότι θα απέχει. Εσείς πώς κρίνετε αυτή την αντιπολιτευτική συμπεριφορά?
Τώρα, το λιγότερο δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανείς. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαπιστώσει, έχουν καταλάβει πολύ καλά ότι δεν τους βγαίνει ούτε στην κοινωνία ούτε στη Βουλή. Χάνουν τη μία μάχη μετά την άλλη. Όσον αφορά την κοινωνία, είναι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, δίνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό της χώρας την επόμενη μέρα, και τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να προηγείται με την παράσταση αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές να είναι όλο και πιο καθαρή. Άρα λοιπόν τόσο στην κοινωνία όσο και βέβαια μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου είναι ο χώρος που η δημοκρατία μας επιβάλλει τα κόμματα και τα πρόσωπα, τους βουλευτές και τους πολιτικούς αρχηγούς να ανταλλάσσουν απόψεις, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα, να συμφωνούν ή να διαφωνούν, τελικά όμως να ψηφίζουν νομοθετώντας ή παίρνοντας σημαντικές άλλες αποφάσεις. Εκείνος είναι ο χώρος για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς, όπου και βέβαια τους πολίτες να μας κρίνουν, όπου και εκεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται πολύ πίσω στις εντυπώσεις και στην ουσία. Επέλεξε λοιπόν να δραπετεύσει τόσο από τη Βουλή όσο βέβαια και από την κοινωνία και τα πραγματικά προβλήματα, και αυτή η επιλογή είναι βέβαιο ότι θα τους βγει σε κακό. Θα πληρώσουν, νομίζω, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, θα πληρώσουν για αυτή την επιλογή.
Πάμε όμως και σε ένα μεγάλο θέμα, στο οποίο ασκείται ίσως δικαιολογημένα εν πολλής κριτική, η πιο έντονη κριτική, πέρα από τα θεσμικά θέματα, κυρίως το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα για το οποίο ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Είναι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση όλους τους προηγούμενους μήνες μέχρι και στις μέρες μας για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας. Και ξέρετε, περνώντας έτσι και την περίοδο τώρα των τελευταίων ημερών με το πολύ κρύο, πολλοί κάνουν λόγο και από την αντιπολίτευση αλλά και από την κοινωνία για μέτρα τα οποία είναι λίγα, τόσο όσον αφορά τον ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όσο και για την επιμονή της κυβέρνησης να μην κατεβάζει τον φόρο, όπως παραδείγματος χάρη τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, ή να μην βοηθάει περισσότερο με τις διάφορες μορφές ενέργειας και θέρμανσης. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες που έρχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί με το που μπήκε το νέο έτος, πολλοί διαμαρτύρονται ακόμη περισσότερο. Σε αυτές τις κατηγορίες εσείς τι απαντάτε, κυρίως όσον αφορά την επιμονή της κυβέρνησης να μην κατεβάσει κάποιους βασικούς φόρους?
Ξέρετε, από το καλοκαίρι του 2019 ό,τι είχαμε εξαγγείλει και υποσχεθεί προεκλογικά ξεκινήσαμε να το κάνουμε πράξη. Είναι περίπου 50 φόροι και άλλου είδους εισφορές που είχαν επιβληθεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν δραματικά, ξεκινώντας από τον έμφυα και τον φόρο γονικής παροχής που ουσιαστικά έχει μηδενιστεί, μέχρι τον ΦΠΑ στις οικοδομές και τις ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες και εργαζόμενους. Έτσι πολύ γρήγορα και συνοπτικά τα αναφέρω αυτά.
Ναι.
Είναι πρόκληση η αξιωματική αντιπολίτευση να επιχειρεί να χαρακτηρίσει επιδόματα, ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα, να χαρακτηρίσει επιδόματα και κουπόνια τα μέτρα στήριξης προς τους Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, αυτή την δύσκολη περίοδο. Θυμίζω ότι ήταν στο ξεκίνημα της πανδημίας, ήδη από τον Μάιο του 20, που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ζητούσε από την κυβέρνηση να τα δώσει όλα, ασκούσε κριτική τότε, διότι δεν έδωσε τα πάντα μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο της πανδημίας. Τότε εξηγούσαμε στους Έλληνες πολίτες ότι πρέπει με μέτρο, πρέπει σωστά και σοφά να γίνει η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για να μπορέσουν να μας φτάσουν για όσο τυχόν χρειαστεί. Αυτό και έγινε, κύριε Λαβιανέ, και σήμερα φτάνουμε όχι πια εν μέσω πανδημίας, αλλά στην ενεργειακή κρίση, στην πληθωριστική κρίση, με συγκεκριμένες, πολύ, πολύ μεθοδικές κινήσεις και επιλογές του οικονομικού επιτελείου.
Πείτε μου, εσείς πιστεύετε ότι, έτσι με δύο λόγια, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο? Υπάρχουν περιθώρια?
Ξέρετε, εσείς και φαντάζεστε ο Πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο, η κυβέρνηση, όλοι εμείς, να μπορούσε εύκολα να γίνει κάτι διαφορετικό, όχι απλά κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, και να μην το έκανε. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης, να το πω απλά, να πάμε καλύτερα. Δεν θέλει να πετύχει ακόμη περισσότερο και ακόμη περισσότερα.
Βέβαια.
Δεν θέλει να κερδίσει.
Ούτως ή άλλως αυτό θα έχει αντίκτυπο και στις κάλπες. Ναι, λογικό
να το
είναι.
Το πούμε πολύ απλά. Άρα λοιπόν, τι διαπιστώνουμε? Ότι τα εύκολα λόγια λέγονται από τους ανεύθυνους για άλλη μια φορά, θυμίζει ή και ξεπερνά τον κακό του εαυτό της περίοδου 14-15 ο κύριος Τσίπρας, όπου τότε προεκλογικά έταζε σε όλους τα πάντα, να μην συζητήσουμε βέβαια για τα μνημόνια που...
Χθες έκανε μια αναφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι όλα αυτά που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας κοστίζουν συνολικά 46 δισεκατομμύρια. Ας κλείσουμε λίγο αυτό.
Και πάει ακόμη παραπέρα αυτό. 46 δισεκατομμύρια υπό τις παρούσες συνθήκες θα σήμαινε χρεοκοπία της χώρας. Τόσο απλά.
Κύριε Κούβελα, θα κλείσουμε λίγο με κάτι, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς και περισσότερο χρόνο. Είστε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μάλιστα έτσι με ένα βαρύ όνομα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε ένα λεπτό. Είστε ικανοποιημένος ως άνθρωπος που πολιτεύεται και ως άνθρωπος που εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη από τα όσα έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην τετραετία αυτή της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Σας απαντώ ευθέως, κύριε Λαβιανέ. Έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται πολλά στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε όμως σε μια άχαρη περίοδο όσον αφορά το πώς οι πολίτες εισπράττουν, πώς νιώθουμε στην καθημερινότητά μας αυτά που συμβαίνουν στην πόλη. Το μετρό θέλει έναν περίπου χρόνο ακόμη για να λειτουργήσει. Έχει προχωρήσει όμως πολύ σημαντικά αυτά τα 3,5 χρόνια. Έχει προχωρήσει παρά τις αντικσότητες στο σταθμό Βενιζέλου, που για πολιτικούς λόγους κάποιοι επέμειναν να καθυστερήσουν το έργο, αν όχι να το ματαιώσουν και τον ίδιο το σταθμό. Είναι οι εργασίες στο λιμάνι που προχωρούν. Είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Δήμο του Παύλου Μελά, που θα το χαρούν όχι μόνο οι δυτικές συνοικίες, αλλά όλοι μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο ξεκινάει στο Φίλιρο.
Καταλαβαίνω, βέβαια, αυτά είναι ακόμα σε βαθμό εξαγγελίας. Θα μείνω σε ένα θέμα, και αν μπορείτε έτσι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Επειδή αναφέρεστε για το flyover, το οποίο βέβαια η κατασκευή του θα προκαλέσει μια άλλη αριθμία στην πόλη. Αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, θα έχω και τη νέα διευθύντρια τροχίας. Πιστεύετε ότι το κυκλοφοριακό σε αυτή την πόλη είναι, πώς να πω, όχι ικανοποιητικό, μπορεί κανένας να το αντέξει.
Έχει περιθώρια βελτίωσης. Έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, με τις κατευθύνσεις βέβαια να δίνονται από την τροχέα, την ελληνική αστυνομία και τους ανθρώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Δημοτική Αστυνομία, διότι το σημαντικότερο πρόβλημα παρουσιάζεται στους πολύ κεντρικούς δρόμους.
Αρκεί βέβαια να μπορεί η Δημοτική Αστυνομία να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα, διότι πολλές φορές βλέπουμε άλλα πράγματα. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή διαδρομή τους επόμενους μήνες.